Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето. По традиция в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми на деня и на хората в България. Първият ми събеседник е Георги Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на младежката ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
И така, нова сесия, нов късмет. Какви са вашите очаквания за законодателната работа на 43-тото Народно събрание през есенната сесия? Кои са приоритетните и основните задачи на народните представители от вашата парламентарна група, на която се крепи още взето държавата, защото вие сте парламентарната група на управляващите? Новата сесия на парламента включва и важен период на предизборна кампания и изборите за президент на Република България. Какво ще бъде тяхното отражение върху дейността на депутатите? Слушам ви.
Първо да пожелая на всички колеги на новата сесия на Народното събрание да бъде изпълнена с още повече мъдрост и още повече дълновидност в решенията.
Дано.
Надявам се, че това ще бъдат и основните параметри, които ще ръководят нашата работа и през тази година, защото действително в момента в България виждате, че протичат много и различни процеси и тук може би частично няма да съглася с това, че тази президентски избори предстоят, но това означава, че ние трябва да отклоняваме своето внимание и фокуса и от работата, която трябва да се върши в държавата, в полза на държавата.
Да. И така, кои са вашите приоритети?
Ами както и днес заявихме, основните закони, върху които ще работим в законотворческата си дейност, антикорупционния закон, бюджета, който предстои да бъде прият за следващата година, така ще съсредоточим вниманието си върху това. Разбира се и всичко останало, което текущо предстои в законодателната работа на парламента.
В словото на вашия председател са включени закони за сигурността, обаче на мен ми липсваше от това слово в Народното събрание, от целите и задачите, които са поставени в него, икономиката. Икономиката и пак икономиката, някак тя остава в страни. Защо така?
Аз мисля, че никога в управление на ГЕРБ икономиката не остава в страни, тъкмо напротив. Съвсем наскоро даже излезна и новата статистика, която показва индикацията за ръста на безработицата, която за пореден месец намалява и има в момента най-ниските нива от 7 години насам. Което означава, че икономиката бавно и полека започва да се възражда. Разбира се, винаги сме казвали, че акцент трябва да бъде върху производствената икономика, върху икономиката на реално производство, която е гръбнака всъщност на държавата. В подкрепа на това можем да приложим последните инвестиции, които бяха направени в България, няколко завода, които отвориха врати в Пловдив, няколко останали, които се договарят, но тук, разбира се, трябва да погледнем вече и към себе си за това, че трябва да осигуряваме съответната компетентна, квалифицирана работна ръка, за да може това производство де-факто да се случва наистина.
Много е тежък проблема с квалифицираните кадри и той все по-тежък става, за съжаление. Забелязва се навсякъде. Защо се случва това?
Ами, аз се радвам, че напоследък започна да излиза малко по-актуална, малко по-истинска информация, която всъщност отразява, че проблема в България не е до там липсата на работни места, колкото действително кадри, които са способни и са компетентни да извършват определена дейност.
Да.
И всъщност, когато говорим и за млади хора, защото съвсем логично, че младите хора са тези, от които зависи икономическия, финансовия потенциал на държавата, всъщност трябва да се наблегнем много сериозно върху темата с образованието. И върху това, че да, работното място е много важно да бъде осигурено, но трябва и след това да има съответния адекватен кадър, който да го вземе. Тук, разбира се, също имаме своя ангажимент в образованието, във връзката между висшето образование и бизнеса, насърчаването на висшето образование и бизнеса. Само преди няколко дни се върнах от един много голям форум, който беше проведен в Албена на Националното представителство на студентските съвети, където бяха събрани над 450 млади хора, студенти от всички вузове в страната. Това, което виждаме, вече е едно постепенно възраждане на онзи така и малко идеалистичен до някъде дух в студентите, които са избрали да останат да търсят своята реализация в България, виждат смисъл от това да продължат да търсят бъдещето си в страната и мисля, че именно това е правилният път тук напред за България.
Спомням си едни стари времена, когато в България бликаше от инженерни кадри и даже се поставяше въпроса, не са ли много инженерите на България, но тогава имаше планова икономика и тези въпроси се решаваха на държавно ниво. Днес е точно обратното. от юристи и някои икономически специалности. Има даже излишък от кадри. Липсват инженерните кадри. Как ще поправим тази грешка?
Аз избягвам да навлизам в тази тема, защото се опасявам от това да не обидя някого.
Но вие сте в тази комисия.
Разбира се, статистиката съвсем ясно показва, че в момента имаме излишък на едни специалисти и дефицит на други.
Така е.
За да може икономиката, за която ние говорим, да се възражда, ние трябва да имаме точно толкова, колкото са ни необходими.
Абсолютно.
Като по никакъв начин тук не говоря за планова икономика, но говоря за ясна представа за това от какво държавата и нейните сектори имат нужда. Поради тази причина, както знаете, реформата, която и ние сме предприели в сферата на висшето образование, е именно такава. Да има приоритетни специалности, направления, за които ние си даваме сметка, че в момента има недостатъчен брой кадри, които да бъдат допълнително стимулирани, включително учащите в тях да бъдат допълнително стимулирани, включително тези, които предстои да влезнат в тези специалности. По този начин ние смятаме, че можем да урегулираме естествено броя на съответните специалности, на съответните завършващи тези специалности. Защото тук иначе имаме риска да оголим едни сектори, които в момента са необходими.
Не, това вече се е случило. Така вече се е случило в България.
Да.
Добре, а как, сега никой не говори за планирана икономика и никой няма намерение да се връща към нея, но как ще се получи това на практика според вас, господин Георгиев, защото е много важно за бизнес, за външните и вътрешните инвестиции да се уточни въпроса за кадрите с висше образование. Как ще успеете да регулирате пазара на тези кадри? Как ще успеете да внушите на вузовете по кои дисциплини трябва да се приемат повече студенти, по кои дисциплини по-малко? Как ще се регулира този процес?
Първо, когато говорим за висше образование, тук не трябва да забравяме, че в последните години в България има лека инфлация на висшето образование. Лично аз не смятам, че е съвсем и до там нормално всеки, който влезе да учи висше образование, да го завършва.
Така е.
Защото това занижава критериите, по които се случва завършването на висшето
образование. Абсолютно сте прав.
Поради тази причина, с последните изменения в законодателство, с приемането на новия закон за предучилищното и училищното образование, както знаете, ние поставихме сериозен акцент върху дуалното образование и върху професионалното. Защото ние смятаме, че професионалните гимназии са тези, които също могат да раждат качествени и компетентни хора, които да работят в съответни направления.
Да.
След това вече, разбира се, тези специалисти от тях, които решат да доразвият своите качества, могат да отидат във висшето образование да го направят.
Да.
Но при ясна равносметка, че те имат след това какво да работят.
Така.
Но тук идва иначе въпроса за реализацията. Какво означава един човек да бъде реализиран? Дали ако съм завършил химия, но работя като продавач-консултант, съм реализиран, защото просто имам работа.
Да.
Или ако не работи по специалността, която съм завършил, всъщност не можем да твърдим, че това е тотална реализация. Разбира се, важно е да бъде поддържано нивото на безработица ниско, но трябва и съответните компетентни кадри да имат конкурентното заплащане, съответната позиция, която съответства на тяхната квалификация.
Да. Продължаваме нататък. Аз не случайно казах, че в сегашната сесия на парламента ще има един много важен период, който ще обхваща предизборната кампания и самите избори за президент. Започна да се очертава списъкът на кандидатите за държавен глава. С изключение на вас от ГЕРБ, вече знаем по-важните предложения. Можете ли да кажете на фона на профила на тези, които са издигнати до сега, какъв профил на кандидат президентска двойка от ГЕРБ можем да очакваме?
Честно казвам, аз в момента не виждам ясно очертан профил на кандидат президент. Включително и в ляво, и в дясно.
Не, сега, дали е добър или...
формално да има.
Да, дали е добър или лош, не казвам, но има профил. Вече е ясен профила на това, което предлагат БСП. Ясен е профила на патриотите, защото те си издигнаха своите кандидатури. И можем да кажем, например, като общ знаменател, наблягат повече на националната идея. Много силно впечатление прави това. И зато ви питам, какъв профил ще очакваме от вас?
Профилът на кандидата на ГЕРБ е партиен човек, разпознаваем, известен човек, който има своята отговорност към държавните приоритети, към нацията, към страната. Защото според мен в момента, именно ако се захвана за вашите думи, че има някакъв очертан от други политически партии профил, аз не мисля, че той съвсем съответства на интересите на България. Той по-скоро се съсредоточава в нещо тясно партийно, това, от което ние се стремим да бягаме. Защото едно е държавата и нейните интереси, други са партиите и техните интереси.
Да.
Аз винаги съм казвал, че има партии в България, включително големи такива, които не правят разликата между двете. И продължават да задълбочават този разрез между държавните и партийните интереси.
Да, да. Все повече се прокрадва в обществото мнението, че имате вътрешни проблеми и затова забавяте толкова много своята кандидат-президентска двойка. То не бе темата жена ли ще, мъж ли ще, то не бе темата Бойко Борисов или някой друг. И в обществото започва да наляга мисълта, че има някакви вътрешни проблеми. Вие имате ли такова усещане?
Аз мисля, че ако ГЕРБ има вътрешно партийни проблеми, то това означава, че другите партии са предизчезвани.
Да.
ГЕРБ е най-консолидираната, най-хомогенната и най-съсредоточената в работата и в приоритетите, върху които е залегнала в целия политически спектър в България.
Да.
И това личи и в действията ни, личи и в посланията, които ни излъчваме. Аз мисля, че никога до момента не е имало противоречие между това, което ГЕРБ говори, това, което ГЕРБ прави и между поведението на представителите на ГЕРБ. Именно това е нашата сила, която вече 10 години ни държи като първа политическа сила в страната.
Новите социологически проучвания, имам предвид на Market Link, изследването, което беше цитирано, ви дава преднина от 10%, което говори, че това ще бъде вашата 11-та изборна победа. Това, че вие ще победите, вече се налага като включително и пропагандна кампания. Не рискувате ли една партия, захванала се с всички власти в България, да започне след това да навлиза в криза? Защото да упражняваш всички власти е освен отговорно и много тежко дело в България.
Това какво би следвало да означава ГЕРБ да се откаже от доверието, което и гласуват гражданите? Доверие е спечелено на база на показани резултати.
Да, в историята, имаме и такива случаи. То говоря за най-скорошната ни история. БСП спечели изборите 90-та година, преломната година, въобще за всички постове, пък се отказва от някои от тях.
Не прави ли впечатление една малко парадоксална теза, която се развива напоследък, че едва ли не ГЕРБ трябва да се чувства виновна заради това, че спечели доверието на гражданите и за това, че ГЕРБ всъщност упражнява отговорно своята дейност на политическа партия с представителство в държавните институции. Аз мисля, че тогава, когато партиите имат разумни платформи, когато развиват постижими тези, тогава, когато не лежат само върху едни празни обещания, които само няколко месеца по-късно се оказва, че те са ги казали, но и те не знаят защо са ги казали, тогава няма от какво да се притесняваме ние, които сме толкова последователни и коректни и в ангажиментите, които поемаме към гражданите, и в начина, по който ги изпълняваме.
Да. Има един ключов въпрос за резултатите от вота на 6 ноември. За запазване на статуквото или за радикална промяна ще гласуват избирателите? И продължението. Ще се реализира ли отрицателен вот? Към кого може да отиде той? Какви са вашите прогнози? Тук вече ви питам и като професионалист-политолог.
Аз мисля, че в момента темата за статуквото, зачекната от колегите в ляво, тъй като слушах последните изказвания.
Не само от тях. Слушам и патриотите започват много често да говорят за статукво. Реформаторският блок в частта си ДСБ говори за статукво. Така че не е само на една партия.
За мен е странно партии, които са десетилетия вече в политиката, визира ДСП, и политици, които са вече в цялата нова история, демократична в политиката, да говорят за статукво. ГЕРБ е партия на 10 години. БСП е партия на 120, както се хвали.
И 5.
ДСБ е не и 5, да. А ДСБ пък съществува от цялата демократична история на България. Така че точно там да се чуват думи за статукво, мисля, че не е много адекватно.
Вие защо статукво го възприемате само в негативен план? Статукво е запазване на сегашното състояние. То може да бъде и добро, така че няма нищо лошо.
Аз коментирам конотацията, аз коментирам начина, по който се изразява.
Да.
И значението, което се придава на думата статук. Мисля, че не всички имат предвид това, което вие визират.
Аз по статук разбирам сегашното състояние, затова питам за сегашното състояние или за някаква радикална промяна ще гласуват българите?
Смятам, че сегашното състояние на държавата се отличава с спокойствие, с стабилност, която се гарантира от работещите институции.
Да.
И тук, разбира се, отново можем да навлезем в това по какъв начин трябва да се схваща работата на институциите, по какъв начин трябва да се упражнява властта, от кого тя проистича и в каква посока трябва да бъде инвестиран.
Да.
И тук за пореден път ще се върнем към този разрез между тясно партийни и държавни интереси, който аз смятам, че ние трябва да превъзмогнем вече.
Да, да. Българската икономика изживява най-добрия си период след началото на кризата. През последните 4-3 месеца ръстът е около 3%, като има увеличение по почти всички показатели. Тук се изреждат различните прояви на по-доброто състояние на икономиката. Такава красива картина рисуват почитателите на сегашната българска власт. Техните пък опоненти ги атакуват с твърденията, че спада износът, липсват чужди вътрешни инвестиции, държавните разходи по линия на европейските проекти са достигнали космически висоти. Казвате, кой е прав, къде е истината? Впрочем, ако трябва да бъдем справедливи, 2-3% ръст не е достатъчен. Той по-скоро е тъпчене на място, поне това са нормите на световните икономисти. При 5-6% вече се говори за един реален ръст, но вие като представител на властта, как ще обясните за тези 2-3% достатъчен ръст ли са?
Статистиката е статистика и мисля, че никой не може да се бори с това.
Да.
Държавата в последните 2 години реализира и излишък в бюджета, и ръст в икономиката, които само още 3 държави в Европа има. Така че ние миналата година, между впрочем, надхвърлихме 3% и стигнахме 3,8% ръст на икономиката.
Да.
А за проценти от 5 и 6, мисля, че само китайската икономика може да се
похвали. Е, ние сме имали такъв ръст. Не, чакайте сега. Ние стигахме до 6-7-8% пред кризисните години.
Говоря в периодите, обаче след стъпването на най-голямата финансова икономическа криза в Европа.
Да.
Това е важно да се отбележи.
Така е.
Така че увеличаването на ръста на икономиката е един индикатор, който не трябва да бъде отричен, не трябва да бъдат търсени негативите в това нещо.
Да, да. Не, никой не търси негативи. Аз цитирах вашите опоненти в какви направления критикуват. Спад на износа, липса на чужди и вътрешни инвестиции и държавните разходи по линия на европейските проекти.
Вие знаете, че преди време наши опоненти твърдяха, че сме критикувани и че срещу България има заведени дела за злоупотреба с евросредства. Както знаете, по-късно в доклада на ОЛАФ се оказа, че такова нещо няма.
Аз съм скептичен
по отношение.
Не, аз се позовавам на критика не на БСП. Аз се позовавам на критика на сериозни, неангажирани икономисти, които всичкото това нещо са го написали. Така че тях не мога да ги обвина, че са пристрастни за ГЕРБ или за БСП. Те просто отчитат какво е реалното състояние на икономиката. Но аз пак ще се върна на началото на нашия разговор. Липсваше в днешните приоритети, изложени пред Народното събрание, темата икономика. Може би тя ще се появи, когато се приема бюджета. Надявам се поне да е така.
Но темата икономика, тя е имплементирана в абсолютно всичко, което се случва в... Поставянето на приоритетите на държавата да не бъдат свързани с икономика по един естествен начин.
Да.
Винаги, когато говорим за ръста в икономиката, за намаляване на безработица, за ръста на средната работна заплата, за повишаване на общото благосостояние, за излишъка в бюджета, за намаляване на нивата на корупция, за намаляване на злоупотребите с бюджет, укриване на данъци, това всичко е свързано с икономиката, защото това са иначе пари, които влизат обратно в държавата и които пари се употребяват за това да се прави живота на хората по-добър. Така че тя икономиката, дори да не е спомената буквално, тя е, разбира се, директно свързана с държавната политика.
Да. И накрая остават ни 2-3 минути. Днесният политически сезон в Европа започва с трескави совалки, разговори, консултации на националните и евроначалниците, както ги нарича нашия премиер. След двустранни, тристранни и така нататък странни разговори на върха на Евросъюза, на 16 септември в Братислава се очаква тази среща. Какъв е дневният ред? Кои са главните теми и въпроси? Какво се случва? Направени ли са анализите и изводите, господин Георгиев? Извлечена ли е поуката от досегашните немалко сериозни грешки на евролидерите? Какви са очакванията и възможните резултати? И Бойко Борисов се нагърби с една много трудна задача да бъде медиатора между Анкара, Берлин и Брюксел. Ще я изпълни ли или старата максима на българина да не си слагаш пръста там, където скърца врата, за да не пострадаш, ще излезе верен?
Първо, аз смятам, че господин Борисов вече категорично е един от евроначалниците. той е един от европейските лидери, които и световната преса призна, че в момента има най-адекватна, най-последователна и най-в интерес на цяла Европа позиция. Това, което господин Борисов осъществи като разговори от една страна с Турция, от друга страна с канцлера Меркел и с Германия, позицията, която премиера Борисов представя за това, че ние трябва да бъдем единени срещу кризата, която се създава и срещу създадената ситуация на напрежение в Европа покрай бежанската криза, всъщност утвърждава и поставя България в най-силната й външно-политическа позиция от години насам. Лично аз в съзнателния си живот не си спомням България да имала толкова съществена роля в формирането на външната политика на целия Европейски съюз, на световната политика, както има в момента. И аз мисля, че ние трябва като нация да бъдем обединени около тези усилия, в които Европа... усилия всъщност са в полза не само на българите, но и на всички европейски граждани.
Няма как да не ви опонирам за това, че в Европа няма единна позиция още, така че не се знае. Има държави, които категорично не одобряват нашата политика, категорично се противопоставят на това отиване до Анкара. Я визирам и Австрия, и Унгария. Вишеградската четворка са на друго мнение. Така че самата Европа е много разединена и вие сте прав, че ние трябва да имаме ясна и много мъдро измислена позиция. Много мъдро. Защото сега се залагат основите за години напред. Нашата позиция, нашата външна политика, с какви приоритети е?
Първи основен приоритет е опазване на държавните граници.
Да.
Предотвратяване на възможна бежанска криза.
Да.
Предотвратяване заедно с това на сериозни заплахи за мира и сигурността първо в България, после и в цяла Европа.
Mm-hmm.
И аз смятам, че тук позицията на Европейския съюз, на всички европейски държави трябва да бъде изключително силна, единна и консолидирана.
Да.
И смятам, че не би била приемлива нито една критика по отношение на външната политика на България, която в момента се стреми да гарантира, отново повтарям, сигурността на целия съюз. Защото ако имаше някаква приета единна позиция по отношение на бежанския въпрос, тогава можеше и да се търси някаква отговорност. Но в момента България се опитва именно да открие златното сечение в тези отношения.
Да. Дано да успеем, аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви подобно.
Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.